Rēzekne pošas Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 34. Gada dienas svinībā. Daļa ielās uzrunāto iedzīvotāju atzīst, kad piedalās arī valsts svētku svinēšanā.
Ja es būšu Rēzeknē, tad es domāju, ka noteikti ir jāaiziet, jāpaskatās tehnika un visādas uzrunas jāpaklausās.
Kā jūs mājās svinat valsts svētkus? Vai svinat?
Jā, valsts svētkus svinam mājās. Salasamies pie galda, visā balto galdautu svētkos. Apēdam kādu kūku, aiziem uz pasākumu.
Nē, es neplānoju.
Vai vispār svarīgi, ka notiek Rēzeknē vai pietikt ar Rīgas parādi?
Es domāju, ka jā, tas ir labi, kad arī tāda mēroga notikuma notiek arī Latvijas pilsētās. Lai tad tā vienotības sajūta varbūt ir vēl lielāka ar to Rīgas svētku sajūtu.
Es ļoti pozitīvi vērtēju svinēt šos svētkus kā 4. Maijs, kas, manuprāt, ir otri lielākie svētki Latvijai. Rēzeknē pilsētā kā tāda vienmēr vilina un ir patīkama un tāda latgaliska. Manā izpratnē es atbalstu šādu veidu pasākumus, jo tie vieno latviešu tautu, mūsu Latgali, mūsu iedzīvotājus, cilvēkus. Es Latvijai novēlu garu mūžu, lai mums visiem labi klājas.
Diena sāksies ar dievkalpojumu Rēzeknes vissvētākās Jēzus sirds Romas katoļu katedrālē. Kā atzīmē Viļānu svētā Miķeļa draudzes priesteris Rinalds Stankevičs, šodien Rēzeknē katoļu dievnamā uz dievkalpojumu pulcēsies dažādu konfesiju ticīgie.
Par Tēvu zemi Latviju baznīcā savās lūkšanās mēs pieminām katru dienu. Šogad ir patiesis prieks, ka 4. Maijā pēc 12 gadu pārtraukuma atkal galvenās svinības notiek Rēzeknē. Un dievkalpojums, nodomā par Tēvu zemi Latviju, iesāksies jau 9:00 Rēzeknes visvētākās Jēzus sirds katedrālē. Svēto misi vadīs mūsu Latgales diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Un šogad galvenā tēma uzrunā būs par Tēvu zemi Latviju un par mieru Ukrainā, visā pasaulē, arī mūsu Tēvu zemē Latvijā.
Šogad Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā 4. Maijā Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa Vienoti Latvijai notiks arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un tehnikas parāde. Kā uzsver Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, parādē varēs redzēt arī militāro tehniku, bet pie labiem laika apstākļiem gaisa spēku demonstrējumus.
Turpinām 11:00 ar parādi, kur piedalās Latvijas bruņotie spēki, mūsu sabiedrotie, valsts policija, valsts uzlūdzēsības un glābšanas dienests, valsts robežsardze pārstāvi, jaunsardze. Protams, visi Latgales iedzīvotāji un viesi ir gaidīti uz šo parādi. Būs pārstāvēt gan Latvijas Nacionālo bruņotā spēku, bruņu tehniku, dažādu veidu platformas un arī mūsu sabiedrotie ieradīsies ar smago bruņojumu. Un šīs tehnikas daudzums pārsniegs vairāk kā 110 vienības. Un būs ļoti interesanti tieši jaunatnē. Būs iespēja pieiet klāt pie galdiem, kur varēs izmēģināt un pielikt pie pleca dažādu vieglos strēlnieku ieročus, ekipējumu. Būs arī iespēja rekrutēšanas centrā uzdot jautājumus par iespējamo dienestu.
Pirms 12 gadiem, lai iepazīstinātu ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku parādi 18. Novembrī Rīgā, aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju. Valsts neatkarības atjaunošanas dienā, 4. Maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo bruņoto spēku dienu. Pirmā šāda diena notika 2012. Gadā Rēzeknē. Šodien brīvības svētki ir atkal atgriezušies Rēzeknē. Kur notiks nākamā parāde, pēc parādes Rēzeknē paziņos Latvijas aizsardzības ministrs. Ivete Čigāne, Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.